31 hadis Anas radhiyallohu anhudan aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim, u zot aytadilar: إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم айттылар ки Аллах Таала айтты. Демек бу хадис кудси. Аллах Таала айтты ки кайсы бандамны агар мен бандамны икита сүйүклү нарсасы менен imtihon qilsam va bu imtihonga u sabr qilsa, avvattuhu minhumal janna, bu ikkita yaxshi ko'rgan narsasining o'rniga men jannatni evaz qilib beraman dedi. Uning muqobilida men unga jannatni beraman dedi. Yuridu aynayhi, ikkita ko'zini ko'zda tutib aytdilar. Ikkita suyukli narsasi deb, ya'ni ikkita yaxshi ko'rgan eng qimmatbaho narsasi ikkita ko'zi, ya'ni shu ikkita ko'zini olib qo'ysam, shu ikkita ko'zini olib qo'yishlik bilan imtihon qilsam, qaysiki bir bandamni ana shu bandam shu ko'zidan ayrilgani uchun sabr qilsa, bu ikkita ko'zining o'rniga men jannat beraman dedi Alloh taolo. Bu ham nima? Bu ham bir imtihon, bu ham bir taqdir. Hech kim kelib yana shoshilib borib, ikkita ko'zimni qo'rqib qo'ysam jannatga kirar ekanman deb turib ko'zini o'yib olmasin. Unda jannat kirmaydi, do'zax kiradi. Xudo saqlasin. O'ziga o'zi balo olib kelishlik bu harom. O'zini o'zi o'ldirishlik, o'zini o'zi jarohatlash, o'zini o'zi kasal qilish bu joiz emas, lekin boshiga tushsa sabr qilish kerak degani. Kimniki boshiga bir musibat tushib qolsa, Alloh uchun sabr qilish kerak. Bu ko'z ne'mati juda ham katta bir ne'mat. Ko'z ne'mati juda ham buyuk ne'mat. Buni ko'zi ko'rib turganlar uncha his qilmaydi. Ko'rib turib, keyin ko'rib qolganlar katta his qiladi. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilganlar ham balki u darajada his qilmasligi mumkin. Ko'rib turib, keyin ko'rmaslik, ko'rib turgan odam birdaniga ko'rib qolishlik juda og'ir bo'ladi. Alloh taolo Voqi'a surasida ekinzorlarni ne'mat qilib berganligini aytganda, afaraytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman dedi. Ya'ni bu yerda mufassirlar aytishadiki, bu eng katta og'ir imtihonlardan biri bo'ladi. Agar Alloh taolo kimga bir narsa berib turib, keyin olib qo'ysa, umuman bermay qo'ysa uncha bilinmaydi. Berib turib, u odam o'sha ne'matni olib turib, ta'mini tatib turib, qadrini bilib turib, keyin ayrilib qolsa nima bo'ladi? Keyin sabr qilish qiyin bo'ladi. O'sha haqiqiy imtihon bo'ladi. O'shaning uchun Alloh taolo ekinzorlarni, o'simliklarni, meva-chevalarni ne'mati haqida gapirganda, "Lawna sha'ola ja'alnahu hutaman" dedi. Agar xohlasak, o'stirmay qo'yardik demadi. Xohlasak o'stirib turib, xotin qilib o'stirib, keyin birdaniga quritib yo'qotib yuboramiz. Xohlasak shunday qilamiz dedi. Ogohlantirish, ya'ni hayotda ko'rganlar biladi buni. Dehqonlar, ekinzori bor odamlar biladi. Bir balo kelib yoki bir chigirtkalar bosib ketib, ekinzorini xarobdan chiqarib ketsa, xuddi shunday boy bo'lib turib, birdaniga pullar kuyib ketgan odamlar ham jinni qolganlarini eshitgansizlar. Berib turib, keyin olib qo'ysa qiyin bo'ladi. Masalan, mana mana shu Murodjonga katta pulim yo'q o'zi. 100 riyal bersam. Ha, 100 riyalni bersam-da, keyin oradan 1 soat 2 soat o'tgandan keyin hazillashib, "Bering pulimni" desam, qattiq ta'sir qiladi. Undan ko'ra jim o'tirsiz bo'lmasmi deb bermasdan. Hech narsa bilmagan mazza qilib o'tiruvdim deb qiyin bo'ladi. Ha. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي كتا كوزنا يريد عيني وش حدث وزنا يعني أنس رضي الله عنه هو ايتي ابتلال والله أعلم يكي راوي ايتي ابتلال يريد عينيه وز أصل ده وز هما كوزنا عير القلش وزيان ده كتا أغر مصيبة يعني كوز كور بل يشش تصور قلش قيم نرسل كوز كور بل يشش ده قيم نرسل Lekin Alloh taolaning marhamati bor. Shu dunyoning o'zida ham o'sha ko'zi ojizlarga nafaqat jannat, ya'ni bu eng katta ne'mat u jannat, ya'ni. Ha? Misol uchun hajga ham hajjil mabrur laysalahu jazaun illa al-janna deganlar. Hajj mabrurga jannat jazo deganlar, mukofot deganlar. Katta ne'mat, eng katta jazo, eng katta mukofot ya'ni bu. Lekin undan boshqa foydalari ham bo'ladi. Undan boshqa foydalari ham bo'ladi. Masalan, ko'zi ojizlar kelsangiz, judayam kuchli zehn bo'ladi. Ya'ni men ko'rmaganman ko'zi ojiz zehni past odamni. Qayerda bir ko'zi ojiz ko'rgan bo'lsam, zehni juda kuchli bo'lgan. Zehni juda kuchli. Siz shunday qo'lingizni ushlab turib, umuman o'zingiz qo'lingizni ushlab turib aytasiz kimligingiz. Hidingizdan biladi ba'zilari juda o'tkir bo'lsa. Va hokazo, ya'ni bir tomondan olib qo'ysa, bir tomondan beradi. Lekin baribir og'ir musibat. Baribir qiyin. Ko'zi ojizlik qiyin. Alloh sabr bersin birodarlarimizga. Kimga qanaqa musibat kelgan bo'lsa ham Alloh sabr bersin. O'shanga Alloh uchun sabr qilsa deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis qudsiyda Alloh taolaning aytgan so'zini xabar berib, jannat bo'lishini xabar beradilar. Avvatuhu evaziga degani, uning o'rniga jannatni beraman dedi. Qiyomatda kim ko'zi ko'r bo'ladi? Bu dunyoda kofir bo'lib o'tganlar, Allohning zikridan yuz o'girganlar, man a'rada an zikri. Ya'ni kofirlar, ya'ni qiyomat kuni ko'zi ko'r bo'lib tiriladi, undan battar xor bo'lib tiriladi ya'ni. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ha, yerga ishqalab sudrab tashavorlar do'zaxga. Undan battar xorlik bo'ladi. Alloh asrasin. Bir rivoyat zikr qilishadi, tarixda bir odam bo'lgan ekan, Isroiliyatlardan bo'lsa kerak, qiyomatda tirilar ekan shu odam. Tarixda bo'lgan voqealardan biri deb rivoyat qilingan, bilmayman endi sahihlik darajasi qancha, lekin hikmatliligi uchun aytamiz, 500 yil yashagan ekan bir inson. 500 yil yashab nima qilgan ekan? Podshoh bo'lgan ekan. Boy badavlat bo'lib yashagan ekan. Yo'q. Eng oddiy, eng sodda hayot bilan yashab o'tgan ekan. Qayerda desa, bir tog'i, bir chekasida hech kimdan bexabar bitta joyda shu bir odam 500 yil yashagan ekan. Va oldida nima bo'lgan ekan desiz, oldida bitta kichkina anhor o'tgan ekan. Uni yonida bitta daraxt, anor daraxti bo'lgan ekan. Va u odam taqvoli, obid inson bo'lib o'tgan ekan. Ibodat bilan shug'ullanib o'tgan ekan. 500 yil ibodat qilgan ekan. Keyin vafot qilgan, o'tib ketgan. Keyin qiyomatda tiriltirilar ekan o'sha inson, olib kelinar ekan. Va Alloh taolo hisob kitob qilayotganda unga aytar ekanki, maloikalarga qarata, bu bandamni jannatga olib kiringlar mana rahmatim bilan derkan. Meni rahmatimga binoan mana bu bandamga ham rahm qildim, jannatga olib kiringlar. Desa, Allohning hikmati bor, u odam tiliga kirib aytar ekanki, "Ey Alloh, meni adolat bilan jannatga kirgizsang ham bo'laveradi" derkan. Menga rahm qilib kirgizyapsan, ya'ni adolat bilan kirgizsang ham bo'laveradi, ey Alloh. Adolat bilan hukm chiqarib kirgizsang ham bo'laveradi degan ma'noda gapirar. Ha, o'ziga ozgina ishonib qolib. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, "Bo'lmasam ey farishtalarim, bu odamni 500 yillik ibodatini xolis ibodat qilgan, ya'ni 500 yillik ibodatini tarozini bir pallasiga qo'yinglar. Ikkinchi pallasiga men bergan ne'matlarimdan ba'zilarini qo'yinglarchi" dedi. Men bergan ne'matlarimni sekin-sekin qo'yib boringlarchi derkan. Qanchasiga to'r kelar ekan 500 yillik qilgan ibodat. Shunda keyin ko'zdan boshlashar ekan. Ko'z ne'mati bor senda Alloh bergan. Toza havoni ko'rib yashagan 500 yil tog'da, toza havoda daraxtlar, anhorlar, tepada yulduzlar, kechasi tomosha qilish yulduzni tomosha qilib bir mazza qilganmisizlar? Xullas, ya'ni ko'z ne'matini qo'ylar ekan bir pallasiga. Va 500 yillik ibodati yengil bo'lib ko'tarilib ketib qolar ekan. Hali boshqa ne'matlar qancha, cheksiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolaning ne'matlarini sanab chiqamiz desanglar, oxirga yeta olmaysizlar. Quloq ne'mati, aql ne'mati, siz sog'lom inson, aqlingiz sog'lom bo'lishdagi qanchalik ne'mat. Buni qachon bilasiz qadrini? Ma'lum bir darajada. Ko'chaga chiqmayman, mana shu mahallada hamta jinni bola bor, ko'p ko'raman. Ko'chada yurganini ko'raman. Ikkita jinni bola bor ko'rganman shu yerda. O'shalarni ko'rsangiz, shunaqa jinroq jinni sifat odamlarni ko'rsangiz, qanchalik aql ne'matini qadriga ma'lum bir darajada yetasiz, qanchalik buyukligini his qilasiz. Qo'lingiz yaxshi ishlab turishligi, bu har bir bo'g'inlar yaxshilab turishligi, barmoqlaringiz, ichingizda qancha sog'liklaringizga taalluqli ne'matlar bor, ichak chavoqlaringiz. Bir odam 80 yoshga kirgan ekan, hojatini bo'shata olmaydigan bo'lib qopti, kasallik bo'lib. Doktorxonaga olib borishibdi, kasalxonaga olib borishibdi. Doktor endi yaxshi, kuchli mutaxassis doktorlardan ekan, yaxshi qarab, ozgina muddat o'tib-o'tmasdan tuzalibdi. Yaxshi bo'libdi, alhamdulillah. Haligi farzandlari xursand bo'lib ketishibdi 80 yoshli dadasini tuzalganini ko'rib. Endi umidlari uzib turishgan ekan, endi yoshi ancha borib qolgan, u odam bal tuzalish qiyin ba'zi degandek. O'tib ketadilar shekilli, dadam turgan ekan, tuzalib qoldi. Xursand bo'lib, haliglar doktorga shunaqangi rahmatlar aytib, sovg'alarni berib haligi doktorga. Desa dadasi bo'lsa yig'layotgan emish. 80 yoshli haligi amaki, musulmon, mu'min, taqvoli inson ekanlar yig'layotgan. Otajon nima bo'ldi? Men o'ylashib ketdim doktorga ko'p qarab, doktor ulug'lab menga qaramasdan qo'ydi deb turib, ta'sirlanib, ma'naviy sal ezilib, dadamlar xafa bo'lib qoldilar shekilli deb o'ylashibdi haligilar. Alloh. Voy dadajon nima bo'lyapti? Xursand bo'ldik biz sizni. Sog'lig'ingiz qaytganiga. Say bolam debdi. Bolalarim endi ko'zim ochilyapti mana debdi. O'zi taqvoli inson, kamtarligidan, iymoni kuchligidan shunday deyaptiganmi? Mana bitta doktor bizga bir kun bitta yaxshilik qilib qo'yganiga shuncha xursand bo'lib sog'a salomlarni berib tashakkur aytyapmiz. 80 yildan beri Alloh berib turgan ne'matida shu. Bu bitta kichkina bir ne'mati. Xotirjam hojatimni bo'shatib yurardim 80 yildan beri. Qanchalik Alloh taologa shukr aytdik. Bu doktor bir kun bir marta yaxshilik qilganiga shuncha tashakkurlar, shuncha rahmatlar aytyapmiz. 80 yildan beri Alloh berib turgan shu ne'matiga biz qancha tashakkur eta olamiz? Deb bolalarga nasihat qilgan ekan. Haqiqatda shu tomonlarini o'ylasak, Allohning ne'matlari cheksizligini o'ylasak, sabr qilishligimiz va sabrdan keyingi darajaga ko'tarilishligimiz, ya'ni shukr darajasiga, rozilik darajasiga, undan baland darajasiga, shukr darajasiga ko'tarilishligimiz oson bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo hammamizni o'zini haqiqiy sabr, shokir bandalardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.